jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në 21 komuna në Kosovë përmbahet raundi i dytë i votimeve për kryetar komunash, pjesëmarrja me ulet se më 15 nëntor. Partit politike dhe rjeti organizatave jo qeveritare i demokracia në veprim flasin për një numër paregullësisht gjatë votimeve të sotme. Nuk ka masa të shtuara sigurie me rastin e zgjedhjeve në Kosovë, policia thekson se nuk është shënuar asnjë incident. Në Shqipëri shënohet viktima e 4 nga gripi derave. Ban Ki-moon është optimist i matur rreth rezultatit të konferencës së Kopenhagenit për ndryshimet klimatike. Pastarësit e sultanëve të Turqisë dhe familjes mbretërore ruse takohen në Stamboll. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Kalojmë më njëherë në pjesën tematike të emisionit ku do të fokusohemi në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Komisioni Qendror Zgjedhor bëri të ditur se procesi i votimit në 21 komuna ku po mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komunash po zhvillohet në mënyrë të rregullt. Por koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim ka evidentuar disa paraqitje si rrahje të simpatizantëve, duele verbale mes vëzhguesve, votime të dyfishta dhe familjare. Ndryshe deri në mesditë në nivel vendi kanë votuar 9.93% e votuesve. Si nga Prishtina e sjell korrespondentja jon Albana Isufi.
Qytetarët e 21 komunave të Kosovës po votojnë në raundin e dytë të zgjedhjeve për zgjedhur kryetarin e tyre. Sipas Komisionit Qendror Zgjedhor, deri në mesditë në votime kanë marrë pjesë 9.93% të qytetarëve me të drejtë vote. Kryetaria e KQZ-s Nesrin Lushta vlerëson se procesi i votimit është duke shkuar në mënyrë të rregullt, por edhe kësaj here vetë votimet në pjesën veriore të Kosovës, përkatësisht në Mitrovicë, komunë kjo në të cilën në balotazh kanë hyrë kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aliancës Kosova e Re, nuk janë hapur vend votime të rregullta, por janë dërguar ekipe mobile.
Në Mitrovicë në pjesën veriore votimi është duke u bërë i mundshëm përmes ekipit mobil dhe mund t'ju konfirmoj se nuk kemi probleme për momentin.
Edhe në zgjedhjet e 15 nëntorit në komunat veriore të banuara me shumicë serbe që ndërguar ekipe mobile, pasi që nuk që lejuar hapja e qendrave të votimit nëpër institucionet publike, siç ndodh në pjesë të tjera të Kosovës. Rjeti organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim që po monitoron edhe raundin e dytë të zgjedhjeve, bëri të ditur se trendi i daljes në votim është më i ulët se sa më 15 nëntor. Ky rjet ka evidentuar disa parregullsi si rrahje të simpatizantëve, duel verbal mes vëzhguesve, votime të dyfishta e familjare. Ismet Kryeziu jep më shumë detaje.
Në komunën e Malisheves kemi një rrahje fizike mes simpatizantëve apo të dy partive politike që garojnë në këtë komunë, në fshatin Lubisht, do të në oborrin e qendrës së votimit dhe me ndërhyjen e policisë, do thotë ky eksces është izoluar. Në Prizren kemi në dy shkollat, kemi dy raste kur kemi pasur duel verbal me fjalë dhe fyrje mes vëzhguesve drejt afër eksesit të rrahjes.
Kryeziu i cilësoi këto si incidentet më të rënda, ndërka gjvuri në pasja dhe gjatë ditës, janë përsëritur votimet e dyfishta dhe ato familjare.
Në disa vend votime, kemi votimet e dyfishta nga personat pa përgjeshëm, kemi personat e pa autorizuar në vend votime, të cilët nuk janë të akreditetuar. Kemi militant partijak të cilët bojnë bluza edhe bojnë materialet partive dhe frekuentojnë po ashtu qendrat e votimit. Për shembull kemi rastin e shkollës të Prizrenit, ku është duke nënshkruar në emën një nga antarët e komisionit nënshkruan në emën të tjetër kujt në listën e votuesve.
Demokracia në Veprim ka 1.223 vëzhgues në teren. Komisioni Qendror Zgjedhor dhe ky rjet nuk kanë saksuar nëse do të dalin që sot me rezultatet preliminare të balotazhit. Të drejtë vote për zgjedhjet e sotme kanë rreth 1 milion qytetar. Në garë për balotazh janë 17 kandidatë të Partisë Demokratike të Kosovës, 12 të Lidhjes Demokratike të Kosovës, 7 të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, 2 të Lidhjes Demokratike të Dardanisë, 1 i Aleancës Kosova e Re, 1 kandidat i pavarur dhe 2 kandidat nga subjektet politike serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Edhe partitë politike të përfshira në garën zgjedhore po ndjekin nga afër votimet e sotme. Presioni ushtruar votuesve, qarkullimi zyrtarëve të lartë të partive politike në përvend votime në 21 komunat ku po mbahen në zgjedhjet, si dhe paregullësitë të llojeve të tjera janë vlerësuar si shqetësuese për ecurin e procesit zgjedhor nga përfaqësues të partive politike që garojnë në këtë balotazh. Holsit nga Prishtina i sjellë Dona Peci.
Partitë politike të cilat garojnë për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë kanë njoftuar për disa parregullsi në vendvotime të ndryshme në 21 komunat në të cilat u zhvillohet balotazhi dhe kanë drejtuar një varg akuzash ndaj subjekteve politike garuese në komunat veçjeveç. Partia Demokratike e Kosovës, e cila garon në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në 17 komunat të Kosovës, ka njoftuar për një sër parregullsish në procesin e deritashëm zgjedhor. Në një konferencë për media, zëdhënës i PDK-s Bleran Stavileci bëri të ditur se nga informatat që partia ka marrë nga tereni, janë vrejtur disa parregullsi në vendvotimet në komunën e Lipjanit, në Rahovec, në Prizren, në Gjilan, Suharek, Dragash, Kaçanik dhe në Viti.
Për komunën e Prizrenit dhe Gjilanit, njerëz nga shtabi zgjedhor i LDK-s për Prishtinën, të njohur për mashtrime dhe manipulime të zgjedhjeve, janë dërguar në Prizren dhe në Gjilan dhe po prishin rregullsinë e procesit zgjedhor. Kryetari i subjektit politik AK-s me eskortën e tij po shëtitet nëpër komunat duke tentuar të ndikojë në rrjedhën e procesit, me rast po shkelen rregullat zgjedhore.
Tha Stavileci për të shtuar se PDK ka shfrytëzuar, siç tha ai, të drejtën ligjore atë të ankimimit dhe se të gjitha vërejtjet për parregullsi ua ka përcjell autoriteteve kompetente. Ndërka që Lidha Demokratike e Kosovës ka vlerësuar përgjithsisht se procesi i votimeve po ecën në rregull. Kjo parti ka numëruar disa parregullsi të vogla që kryesisht kanë të bëjnë me presionin e ushtruar para vendvotimeve. Për ushtrimin e presioneve ndaj votuesve ka njoftuar edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila ka shprehur pakënaqësi të tjera lidhur me ecurinë e procesit zgjedhor, gjatë të cilit AK garon me 7 kandidatë. AK është shprehur e shqetësuar për ecurinë e procesit zgjedhor në komunën e Klinës dhe ato të Vushtrisë. Përfaqësuesi i kësaj partie, Avni Arifi, tha se në disa vendvotime në këto komuna është ushtruar presion ndaj votuesve. Andaj sipas tij është e nevojshme ndërhyrja menjëhershme e forcave të rendit për ta vënë situatën nën kontroll.
Alianca për Armërinë e Kosovës fton njësitet speciale të policisë të Kosovës që të marrin nën kontroll gjitha vendvotimet në Klinë dhe në Vushtri në mënyrë që të parandalohet më e keqja.
Ndërkohë Lidha Demokratike e Dardanisë ka njoftuar për parregullsi në komunën e Vitis dhe në Mitrovicë. Në PEI sipas LDD-s gjithçka deri më tani ka shkuar në rregull, por theksohet se në bazë të praktikës së mëhershme në Dugagjin, në orët e pasdites situata atje mund të ndryshojë radikalisht. Zëdhënësi i LDD-s Armand Baloku sqaron.
Gjitha këto janë me fakte konkrete, gjitha këtu, për gjitha këto ka njerëz që janë gatshëm të dëshmojnë dhe disa të këtyre janë edhe të fotografuara, po nuk kemi arritur që ta marrim materialin mirë, po fakte ka, domethënë ato janë reale, ato që ka ndodhur.
17 kandidatë të PDK-s, 12 të LDK-s, 7 të AK-s, 2 të LDD-s, 1 i AKR-s, 1 kandidat i pavarur dhe 2 kandidatë nga subjektet politike serbe janë në garën elektorale për balotazh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet policore bëjnë të ditur se raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komunash në 21 komunat të Kosovës po zhvillohet pa probleme theksuara. Edhe ekspertët për çështje të sigurisë e vlerësojnë si pozitive mbarvajtjen e procesit të deritashëm të votimit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Në 21 komunat e Kosovës, ku po zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetarët e komunave, nuk është shënuar ndonjë incident që ka mundur të prish procesin e votimit, kështu pohojnë autoritetet e rendit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha se policia e Kosovës është duke përcjellur me kujdes situatën e sigurisë në mënyrë që të veprojë shpejt në rast të ndonjë incidenti.
Po deri më tani mund të themi lirisht se situata e sigurisë në tërësi në të gjitha komunat ku po mbahet balotazhi po zgjedhjet komunale për balotazh, mund të themi se është një situatë e qetë, normale dhe siguria është në nivelin e duhur, pra në nivelin e kënaqshëm. Ka informacione të ndryshme ku ka raste që policia ka marrë informacione se mund të ketë incidente të vogla, për shka neve kemi pranuar se mund të ketë në dy lokacione persona të cilën sillen me armë në afërsi të qendrave të vendotimit, ku informacione të tilla nuk kanë rezultuar. Domethënë të gjitha ato të quajmë informacione apo incidente të vogla që ka reaguar policia nuk kanë ndikuar fare.
Për të siguruar një ditë të qetë dhe pa incidente, zoti Kelani bën të ditur se policia e Kosovës në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ka përgatitur planin balotazhi 2009, në të cilin janë të angazhuar rreth 4000 zyrtar policor.
Në kuadër të planit operacional që ka hartuar policia e Kosovës, kemi përpatë përfshim gjitha këto qendra të vend votime me dikon një numër prej 4000 zyrtarëve policor.
Autoritetet policore do bëjnë edhe bartin dhe ruajtjen e materialit të ndjeshëm zgjedhor. Një gjë e tillë, thot Kelani, do të bëhet në koordinim me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Nga ana tjetër, zëdhënësi Kelani mohon të ketë masat e shtuara të sigurisë në vend banimet e banuara me shumicë serbe ku po zhvillohen votimet.
Ne kemi paraqitur që gjitha komunat të zhvillohet në proces normal, se nuk kemi paraqitur që do të kemi probleme apo tensione qoftë edhe nëpër enklava, meqense duke bazuar edhe në raundin e parë të zgjedhjeve, të cilën kanë qenë kryetar komunave, pra nuk kemi parë ndonjë të lashe.
Nga ana tjetër, ekspertët për siguri e shohin si pozitiv mbarvajtjen e procesit të votimit pa incidente. Eksperti Ramadan Çehaja konsideron se kjo situatë e sigurisë dëshmon që Kosova është duke shkuar në rrugë të drejtë.
Sidoqoftë, konsideroj se këto zgjedhje do të kalojnë në një atmosferë të qetë, aq më parë që edhe popullata, populli i Kosovës e ka kuptuar që këto janë shumë transishme për ecën tonë përpara si shtet i pavarur. Prandaj, unë kisha me thonë që qytetarët këtu janë ata që kanë thonë fjalin e vetë me veprat e tyre konkrete, duke kriju një qetësi në teren.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbetemi në temën e zgjedhjeve. Në Novobërd sot po garojnë dy kandidatë për kryetar të komunës, një shqiptar dhe një serb, Bajrush Ojmeri nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Radovan Denić nga Partia Socialdemokrate. Që në orët e para të paraditjes është shënuar dalja e qytetarëve shqiptar dhe serb në vend votime, të cilët thonë se vota e tyre shpresë për një të ardhmë më të mirë për të gjitha komunitetet në këtë komunë. Në vazhdim kemi raportin nga Novobërda të korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Rreth i dytë zgjedhjeve për kryetarin në komunën e Novobërdës pritet të përfshirë rreth 8000 votues potencial të kësaj komune, për të cilët që në orën 7 të mëngjesit janë hapur 18 qendra të votimit dhe 19 vend votime. Kështu kanë bërë të ditur zyrtarët e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Novobërd, komunë kjo e zgjeruar në bazë të decentralizimit, ku sot po garojnë kandidati shqiptar Bajrush Ojmeri nga Lidha Demokratike e Kosovës dhe ai serb Radovan Denić nga Partia Socialdemokrate. Selim Mehmeti, zyrtar ekzekutiv i Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Novobërd, tha se vend votimet janë hapur në kohën e paraparë.
Në orën 7 çdo qendër e votimit do hapet vendim. Edhe anëtarët e shitjes së votimit janë kanë gjithë prezant, domthonë janë në vend votim edhe veçgust. Kemi informata nga terreni se veç ka filluar një dalje relative e votuesve. Deri më tas nuk ka pasur problem, edhe besojmë që deri në fund procesi i votimit nuk do të ketë asnjë problem.
Para mesditës në fshatin Llabian të komunës së Novobërdës ka votuar edhe kandidati për kryetar të kësaj komune Bajrush Ojmeri, i cili ka ftuar qytetarët për pjesëmarrje masive në votim.
Kisha me qeni knaqen do të që qytetarë dalin votime dhe përmes votës e tyre të lirë të përcaktuan do të për atë më të mirë. Ne jemi tani dy kandidat në balotazh dhe ta zgjidhim më të mirë. Njëri prej neve do të jetë fitues dhe le të zgjidhim për atë që ata mendojnë se nesër do të jetë zgjidhja më e mirë. Por se qytetarët e mi që dalin në votime do të shfrytëzojnë drejtën e tyre demokratike që e kanë, normalisht uroj dhe kërkoj nga ata që gjatë votimeve të shkojnë gjithçka mirë, domthonë mos kanë ndonjë ekses, të pas për arsye që kemi edhe qytetarë nga komuniteti tjetër.
Thirrjet e ngjashme ka bërë dhe kandidati Radovan Denić, i cili ka votuar në fshatin Kuvce e për me kuqën nga orët e mëngjesit të shënuar dalje qytetarve serb për të votuar.
Po jutru se dan poznaje, tako da kako teku stvari, mislim da će veliki broj građana srpske nacionalnosti izaći na ovim izborima s obzirom da su shvatili ozbiljnost decentralizacije.
Dita e mirë njëhet në mëngjes dhe ashtu siç po rrjedhin gjërat, mendoj se një numër i madh i qytetarve serb do të dalë në këto zgjedhje, për shkak se ata e kanë kuptuar seriozitetin e decentralizimit dhe situatën ku ata mund të marrin fatin në duart e veta, tha Denić, duke porositur qytetarët për pjesëmarrje masive në zgjedhje. Ndërkaq banorët e fshatrave të komunës së Novobërdës, shqiptar dhe serb, të cilët kishin mësyer vend votimet, thanë se vota e tyre kishte domethënien e shpresës për një jetë më të mirë për të gjitha komunitetet që jetojnë në këtë komunë. Kurti Haliti, shqiptar nga fshati Llabian, thotë:
"Votum pse unë kam dalë për një ditë më të mirë, për një jetesë, për një rrugë drejtë dhe të mirë. mas kësaj pritëm gjitha dhe më të mira se të kaluamet.
Edhe Xhemail Nova Bërdaliu, shqiptar nga Nova Bërda, tha se kishte votuar për të ardhmen e komunës së tij.
Kam votuar tani para disa minutave. Kam dalë të votoj për të ardhmen e komunës së Nova Bërda për gjithë qytetarët që jetojnë në këtë komunë. Ne po besojmë që sot pjesa më e madhe dërmuese e qytetarëve të komunës së Nova Bërda do të dalin në këtë ballotazh dhe do të votojnë për kandidatin e preferuar të qytetarëve të komunës së Nova Bërda. Pa marrë parasysh.
Në anën tjetër, Goran Cvetković, serb nga fshati Kuz, derisa po hynte në vend votim, tha:
"U provosën kreno da glasëm ju gjekojmë bulu budushnës, dhe sve graqenit e që dhe bude boli.
Jam nisur për të votuar sepse pres një të ardhme më të mirë. Mendoj se të gjithë duhet të dalin të votojnë sepse ashtu mund të sigurohet një ardhme e mirë, tha Cvetković. Ndërka Zhveli Vortrajković nga fshati Bostan tha se kishte votuar edhe në rrethin e parë dhe se në rrethin e dytë priste që të fiton të më i miri.
Po druge puti, izlazimo, glasëmo da tu nashu građansku obavezu da izvršimo.
Për herë të dytë po votojmë dhe po e përmbushim obligimin ton qytetar. Janë dy kandidat. Ne do ta zgjellim më të mirin. Kushdo që të fitoj duhet të angazhohet për të rinj, tha Trajković. Sidoqoftë deri në mesditë sipas zyrtarëve të Komisionit Komunal të Zgjedhjeve në Novobërd, për të votuar kanë dalur rreth 10% e votuesve potencial, ndërkohë që kjo përqindje është duke u rritur në vazhdimsi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Novobërda, Bekim Bislimi.
Me ligjin për veçeverisje lokale që është miratuar vitin e kaluar në kuvendin e Kosovës, kryetarët e rinj të komunave që dalin nga këto zgjedhje kanë shumë më tepër kompetenca se ç'kishin para ardhësit e tyre. Duke sqaruar ligjin zyrtar të qeverisë, pohojnë se kryetarët e komunave kanë më tepër hapësirë veçanërisht në menaxhimin e financave komunale. Por nga ana tjetër, ekspertët për çështje ekonomike thonë se për këtë, pavarësisht ligjit, duhet të ekzistojë vullneti politik. Në këtë temë kemi raportin nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Kryetarët e rinj të komunave që dalin nga zgjedhjet lokale të 15 nëntorit kanë më tepër kompetenca për të qeverisur komunën, të cilat të drejtë për drejtë kanë të bëjnë me jetën dhe mirëqenien e asaj komune, duke përfshirë edhe menaxhimin e financave komunale. Këto kompetenca i siguron ligji për veçeverisje lokale, i cili ka hyrë në fuqi vitin e kaluar. Skënder Zoga, i këshilltar në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, duke shpjeguar ligjin, thotë se pozicioni i kryetarit të komunës është shumë preciz, më i fuqishëm dhe shumë e vendoses. Kryetari, thot ai, jep përgjegjësitë plot për menaxhimin e mirë apo të dobët të mjeteve buxhetore, se pari para deputeteve komunale dhe më pas para strukturave më të larta të vendit.
Me ligjin e ri fuqizohet figura e kryetarit të komunës, i cili realisht ngritet mbi këtë strukturë dhe ka mundësinë e planifikimeve më vetanake, në mënyrë që të mund të ushtrojë një pozicion më të fortë dhe më të drejtpërdrejtë me interesat e qytetarëve.
Megjithë faktin se përgjegjësitë kuvendeve komunale tashme janë më të mëdha, flamur keqen nga Oda Ekonomike Kosovës thot se udhëhecve komunal tashme umbejtet të krijojnë projektet të cilat ndikojnë në përmirësimin e zhvillimit ekonomik dhe hapjen e vendeve të reja të punës në komunat e tyre.
Nuk shije që ka shumë programe nga këto partik, nuk ka ndarë diçka me ndonjë program konkret i cili në mënyrë specifike do të tregonte se investimet qoftë nga buxheti komunal, qoftë nga donacionet apo nga institucionet qendrore do ta përkrojnë segmentet të caktuara të këtyre komunave.
Por Shpend Ahmeti nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP shprehet se një kryetar komune ka më tepër kompetenca nëse ka vullnet politik. Nëse një gjë e tillë ekziston, ai thot se çdo kryetar mund të ndryshojë gjërat në komunën e vet. Ndryshe ai thekson se zyrtarët komunal duhet të gjejnë edhe alternativa tjera për investime kapitale, pasi thot ai disa projekte të kalojnë edhe shumën e mjeteve buxhetore të komunave.
Po i shohim premtimet për zgjedhjet e problemeve që po i bëjnë kandidatët për kryetar komunës. Nëse marrim një qytet si komuna Gjulanit, e cila ka ende problemin me ujrat zeza, projekt kushton dikur rreth 5 milion euro minimumi dhe po e marim se cilën komun kemi projekte të tila, atëherë definitivisht projektet në komuna të i kalojnë mundësi që i ka buxheti i Kosovës. Dhe me thonë, ne do të shohim mënyra të reja se si mund të tërheqim investime në për këto komuna që mos të mvaren të gjitha nga buxheti i Kosovës, sepse me të vërtet momentalisht në këtë gjendje nuk ka mundësi.
Përparësi tjetër vetëm në bazë të ligjit për veçeverisje lokale. Skënder Zogaj thekson edhe mundësinë e realizimit të projekteve tjera komunale nga buxheti i qeverisë së Kosovës.
Më thënë edhe kryetatuta e Kosovës lejon mundësi të tjera financimit buxhetit të linjave të ministrive të ndryshme, atëherë është në koordinim kryetari i komunës në bashkëpunim edhe me ministrinë e caktuar do të mund të nxjerrë sasi shumë më të madhe të mjeteve për investime kapitale në komunën e tij.
Ndryshe për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, por edhe në fushatën për raundin e dytë të zgjedhjeve që po mbahen sot, zhvillimi ekonomik ka qenë e krye të listës së premtimeve të partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim të emisionit ju sillim bllokun e lajmeve. Manama, kreu i komandës qendrore të ushtrisë amerikane, General David Petraeus, thënë se Al-Qaida në Irak ka ndryshuar taktikat. Ndryshimet erdhën si pasojë fushatës së suksesshme të drejtuar nga Shtetet e Bashkuara për të shkatruar aftësitë e rjetit terrorist. Petraeus theksoi se numri vullnetarëve të huaj që i bashkojnë Al-Qaidës në Irak është shumë i vogël se më parë. Numri i militantëve që hyn nga Siria është zvogëluar nga 110, që ishte numri maksimal i hyrjeve në muajin 90, theksoi generali amerikan. Ai shtoi se grupi terrorist tashmë ka kaluar në sulme më të alla por më vdekeprorse. Washington, presidenti amerikan Barack Obama dhe homologu i Rus Dmitri Medvedev kanë biseduar lidhur me marrëveshjen e re mbi çarmatimin bërthamor. Pakti që ishte në fuqi deri më 50 orë do të zvendësohet me një pakt të ri për të cilin janë marrëveshur në parim Washingtoni dhe Moska. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se është shënuar për parim në bisedime. Kabul, kryeministri britanik Gordon Brown ka filluar një vizitë të paparalajmëruar në Afganistan. Së pari Brown po takohet në jug të vendit me ushtarët britanik që shërbejnë në kuadër të misionit të NATO-s. Në Afganistan gjenden rreth 9000 trupa britanike. Lundra zyrtare së fundi ka rritur praninë ushtarake në këtë vend me disa qindra ushtarë shtesë. Teheran, opozita iraniane ka akuzuar regjimin se po përgatitet të marrë masa shtesë për të shtypur lëvizjen reformiste në vend. Regjimi akuzon opozitën se ka fyer udhëheqësin suprem Ayatullah Ruhollah Khomeini, derisa opozita thotë se ka qenë pushteti që ka inskenuar fyerjet që më pas të mund të fajsoj studentët. Sukumi, udhëheqësi separatist Sergei Bakpash është rizgjedhur president i Abkazis. Abkazia është rajoni Gjeorgjis që ka shpallur pavarësin nga Tbilisi. Rusia ka mbështetur dy rajonet e Gjeorgjis që kërkojnë shkëputi, Abkazin dhe Osetin e Jugut, madje ka njohur edhe si shtetet pavarura. Bashkësia ndërkombëtare me përjashtim të Rusisë nuk i njeh këto zgjedhje, derisa Gjeorgjia ka cilësuar si komedi e drejtuar nga Moska. Kopenhagë, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se është optimist i matur lidhur me rezultatin e takimit për ndryshimet klimatike. Takimi që po mbahet në Kopenhagë synon të marrë masa për të reaguar ndaj ndryshimeve të klimës. Gjatë ditës së djeshme rreth 40,000 njerëz morën pjesë në një protestë ku kërkonin veprime më të thella e më të shpejta për të përballur me ngrohjen globale. Policia daneze ka thënë se tashmë vetëm 13 persona nga 968 të arrestuarit vazhdojnë të jenë në paraburgim. Protestuesit filluan të kryenin akte të dhunshme për shithyre dritare dhe djegje makinash një fazë të demonstratës që farsolit dhe ndërhyrën e policisë. Stambol, gjaditës ka ndodhur për plasje të dhunshme mes nacionalistëve turqi dhe aktivistëve kurd në Stambol. Policia raporton për së paku një të plagosur me armë zjarri. Për plasja ndodhi në kohën kur kurdët po demonstronin në qendër të Stambolit kundër vendimit të gjykatës që nxjerr jashtë ligjin partinë më të madhe kurde. Protestat të dhunshme ka ndodhur gjatë fundjavës edhe në zonat me shumicë kurde. Santiago, në Kili sot më mbahen zgjedhjet presidenciale, sipas anketave kryeson kandidati i djathtë, i cili është një nga njerëzit më të pasur në vend dhe pronari disa medjave. Presidenti aktual i Kilit vjen nga qendra e majtë. Tiranë, Shqipëri është shënuar viktima e katërt nga gripi i derave, njofton Ministria e Shëndetësisë. Rasti i fundit është ai një emigranti 30 vjeçar nga Vlora, i cili prej disa ditësh kurohej vetëm antibiotik në shtëpi. Burimet mjekësore njoftojnë se deri tani numri të prekurve nga virusi H1N1 në Shqipëri arrin në 310 persona. Kjo shifër mund të jetë më e lartë pasi jo të gjithë të prekurit nga gripi bën analizat për kancer. Pekin, në Kinë në fushata e vaksinimit kundër virusit H1N1, njohur ndryshe si gripi i derave, po ecën ngadalë. Ngjecia në vaksinim, sipas zyrtarëve kinez, vjen nga shqetësimet e panevojshme të njerëzve lidhur me sigurinë e vaksinës. Deri tani në Kinë kanë vdekur 125 persona nga gripi i derave. Stambol, pasardhës të sultanëve Osman dhe të familjes mbretërore ruse të Romanovëve janë mbledhur në Stambol në një takim historik mes dy dinastive. Dukesha e madhe Maria Vladimirovna, e cila konsiderohet si kreu i familjes mbretërore ruse, dhe Osman Seladin Osmanoglu, nipi i dy sultanëve nga nëna dhe jati, janë takuar në konsullatën ruse në Stambol. Të dy pinjollët e familjeve mbretërore hapën ballën organizuar me rastin e 210 vjetorit të poetit rus Pushkin. Takimi sipas pjesëmarrësve është shenjë zhvillimeve të reja në raportet të ruso-turke. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sjellim një kronik nga shëndetësia. Sëmundja e tuberkulozit në Kosovë ende paraqet kërcënim për popullatën përkundër faktit se numri të prekurve nga kjo sëmundje gjatë dy viteve të fundit ka shënuar rënje. Luftën kundër tuberkulozit e mbështetet edhe Fondi Global në Kosovë me një buxhet prej 5 milion eurosh në vit. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Elena Kasapolli, le të ndjekim opinionin e mjekut Idris Mumxhiu rreth tuberkulozit dhe gjendjes së sëmundjes në vend.
Tuberkuloza si ka qenë problemi i madh edhe shëndetësor edhe social, mo nuk është. Çto dy vjetë fundit 9000 raste të reja e kemi brenda vitit. Paraqitja tuberkulozës na e kemi lëvizje pozitive edhe në këtë aspekt.
Derisa kjo sëmundje para 10 vjetësh ka prekur moshën 14 deri në 40 vjeç, sipas Mumxhiu tash tuberkulozi paraqitet në moshën përmbi 65 vjeç, sikurse është edhe trendi në vendet e zhvilluara evropiane. Në Kosovë janë përmbi 65 mjek specialist për sëmundje të mushkërive dhe tuberkulozit, gjë që mund të konsiderohet se ka kapacitet të mjaftueshëm, thot Mumxhiu. Edhe Rukia Mehmeti, menaxhere kombëtare për tuberkuloz në Kosovë, thot se 44 persona në 100.000 banor janë të prekur nga tuberkulozi. Si pasaj me gjithë punën e madhe që bëhet për parandalimin e kësaj sëmundje, rezultatet janë të kënaqshme.
Era e parë në historinë e Kosovës, për 2007 numri i smundjes është 9000. Mjek kim ekziston, mi po janë veç antituberkular të rendit të parë, edhe për rastet e reja dhe rimjekimet, mërsa për tuberkulozin rezistent, na nuk kemi edhe matutje antituberkular, po kemi me apliku shumë shpejt, sepse kemi paraqit kërkesën ministri. Deri tash janë krejt 6 rastet evidentume dhe vërtetume, edhe pse nuk është numri i madh i vdekjeve, ndërsa sa i përket rranjosjes, kërkonën botë, halas kam ri, tuberkulozi më çranjos.
Sipas Mehmetit, në Kosovë është një fat i mirë që nuk ka numër shumë të madh të personave të prekur me HIV/AIDS, përdorues të substancave narkotike, si dhe të pastrejve që janë grupe të rrezikuara dhe do të mund të rrisni numrin e të prekurve me tuberkuloz. Sipas saj, nëse vazhdojnë me këtë tempo, do të arrijnë objektivat i realizojnë ashtu si janë paraparë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Se mund të them se na kemi fituar edhe grantin e dytë të Fondit Global për tuberkuloz, që do të thotë që është një arritur shumë e madhë.
Projekti i Fondit Global në Kosovë paraqet mbështetje kryesore në luftën kundër tuberkulozit. Buxheti vjetor kundër kësaj sëmundje në vend kap shumën rreth 5 milion euro. Elita Tarani, zyrtare në këtë fond, shpjegon më shumë.
Shumë se 5 milion euro që i është dhënë Ministrisë Shëndetësisë përkasisht mekanizmit koordinues të Kosovës për me e menaxhu. Jemi një staf prej 10 vetave dhe secili me atë pjesën e vet, me rolin e vet, domethënë mundohet me kontribu për me ndodhë aktivitete të cilat janë paraqitur në kuadër të këtij programi.
Programet e Fondit Global kanë të bëjnë kryesisht me mirëmbajtjen e raportimit të rregullt që ndikon në rënjen e numrit të sëmurëve nga tuberkulozi, me dhënien e barnave, trajtimin e punëtorëve shëndetësor e të tjerë. Gjatë 15 vjetëve të fundit, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka qenë fokusuar në sëmundjen e tuberkulozit, duke pasur për qëllim mjekimin e njerëzve tashmë të infektuar dhe eventualisht qrënosjen e sëmundjes. Afro 36 milion njerëz janë mjekuar nga sëmundja e tuberkulozit, ndërsa 8 milion vdekje janë parandaluar në një regjim të caktuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Në 21 komuna në Kosovë përmbahet raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komunash, pjesëmarrja më ulët se më 15 nëntor. Partit politike dhe rjeti organizatave jo qeveritare, Demokracia në Veprim, flasin për një numër paregjithësisht gjatë votimeve. Nuk ka masa të shtuara sigurie me rastin e zgjedhjeve, policia thekson se nuk është shënuar asnjë incident. Në Shqipëri shënohet viktima e 4 nga gripi I derave. Kreu I Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon optimist I matur rreth rezultatit të konferencës së Kopenhagenit për ndryshimet klimatike. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit duke u fokusuar në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar komunash që po mbahen sot në Kosovë në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerësh në çdo kohë për informacionet mbi zgjedhjet por dhe të tjera mund të ngjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshin.